Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista aiheista. Tänään puhumme piispojen esityksestä koskien kahta rinnakkaista avioliittokaavaa. Pohdimme, mitä vaikutuksia sillä on kirkon tulevaisuuteen. Vieraanani on teologian tohtori ja BS-kirkkoherra Timi Korhonen, joka on myös yksi vastikään perustetun Ytimeen verkoston työryhmän jäsenistä. Minun nimeni on Sari Saavela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Timi, kerropa, mikä tämä Ytimeen verkosto on.
Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Ytimeen verkosto on tuore, vastikään perustettu verkosto. Siinä on ollut joitakin pappeja jo viime vuoden puolella suunnittelemassa luterilaisten pappien tämmöistä yhteenliittymää. Ja nyt se on sitten ihan hiljattain tavallaan tullut julkilausuma esiin ja kannattajia on kysytty ja sitten kannattajatkin ovat päässeet niin kuin näkyviin. Me olemme siis luterilaisia ja ensisijaisesti nyt on papit liikkeellä, mutta verkosto kutsuu kaikkia muitakin, esimerkiksi seurakunnan muita työntekijöitä, kuten kanttoreita ja suntioita esimerkiksi. Sanoisin, että olemme aika maltillisia luterilaisia kristittyjä, oikeastaan aika tavallisiakin, toivottavasti ei tylsiä kuitenkaan. Mutta tässä on myös aika vahvana juonteena tässä meidän verkostossa tämä äsken esille nostamasi avioliittoaihe. Meidän verkosto tunnustaa avioliiton miehen ja naisen välisenä. Itse en ajattele, että tämä olisi hirveän radikaalia tai edes konservatiivista, mutta tämä on kuitenkin tämän verkoston niin kuin linja.
Mikä on ollut niin kuin tavallaan se sysäys perustaa tällainen verkosto? Mihin sellaista tarvitaan?
Mulla tuli siis mieleen, ainakin taannoin oli voimassa tämmöinen kuin Tosi rakkaus odottaa -liike. Ja mikä siinä, ihan hyvä tämmöinen verkosto sekin. Mutta muistan, kun joku kritisoi sitä sillä lailla, että tarvitaanko nyt tällaistakin liikettä, että eikö voi olla sitä mieltä ilman liikkeeseen kuulumista. Ja näinhän se nimenomaan on. Ja tässä on sama ajatus. Eli sinulla voi olla tietty avioliittokanta, vaikka et nyt liittyisi johonkin joukkoon. Mutta tässä on meillä ollut taustalla ajatus, että seksuaalieettisiin kysymyksiin avioliiton teologiaan liittyen on paljon keskustelua, on paljon muutoksia, on paljon niin kuin halukkuutta muuttaa asioita tai sitten säilyttää. Ja nämä on paljon pinnalla ja sitten monia pappeja, toki monia muitakin kristittyjä ja luterilaisia mietityttää ja sitten meitä yhdistää tietyt kannat, niin se on sitä aika luontevaakin, että sitten alamme katsomaan oikealle ja vasemmalle, että hei, saisimmeko ehkä vähän semmoista vertaistukea ja paikkaa, missä voi huokailla ja miettiä, että miten sitten toimia tilanteessa, jossa kirkkomme on polarisoitunut ja jakaantunut, etenkin näissä seksuaalieettisissä kysymyksissä.
Mitä käytännössä verkosto tekee? Millaista tukea se tarjoaa jäsenilleen tai heille, jotka tähän on niin kuin, tai mikä on muuten itse asiassa se tapa liittyä mukaan?
Ottamalla yhteyttä. Joo. Me ollaan otettu jo moniin yhteyttä, voi puhua varmaan sadoista henkilöistä ja aika pitkä on toi lista jo näistä, jotka on lähteneet tavallaan julkisesti tukemaan. Ja mun mielestä tämmöinen julkilausuma ja ulostulo on itsessään jo suuri asia, ainakin niin kuin itselle, että voi niin kuin miettiä, että okei, että olen allekirjoittanut jotain ja en ole yksin, että tässähän on pitkä liuta nimiä, pappeja nyt ensisijaisesti, niin sillä on suuri merkitys jo. Mutta sitten on meillä siis tarkoitus muutakin, että me verkosto kun luodaan, niin sitten on tapaamisia, on kokoontumisia, on ehkä sisällön tuottamista. Meillä on ollut vähän tämmöinen ajatus, että oltaisiin kirkon sisällä tälleen ekumeenisesti ajatellen liikkeellä. Ekumenia on sana, joka liittyy siihen, kun kristityt kirkkokunnat kohtaavat ja pohtivat elämää ja maailmaa, mutta me ajattelimme, että sitä voi käyttää myös kirkon sisäisiin neuvotteluihin. Että jos meillä on vaikka polarisoituneet ryhmät, niin sitten me voidaan miettiä, että mikä meitä yhdistää ja mikä meitä sitten erottaa ja onko ne erottavat tekijät niin suuria, että emme mahdu saman katon alle vai mahdummeko jotenkin.
Onko teillä olemassa verkkosivuja vielä?
Ei taida, verkkosivuja ei vielä olekaan itse asiassa, mutta ne on tulossa. Niistä on puhuttu ja meillä on sitten elokuussa on tapaaminen Pornaisissa ja sitä ollaan nyt suunnittelemassa ja tämmöisiä sitten vähän pienemmän porukan tapaamisia ja muuta on niin kuin tässä suunnitteilla ja näin.
Millaista palautetta te olette saaneet näiltä ihmisiltä, jotka on ilmaisseet halunsa tulla mukaan, että onko, että joo, juuri tällaista olen kaivannut?
Kyllä se on pääsääntöisesti positiivista, että se yleinen viesti on se, että hienoa kun tämmöistä tehdään, olen ehdottomasti mukana ja se on sitten siinä. Eli tämmöisiä niin kuin kentältä papeilta tulee tämmöisiä lyhyitä palautteita, että ne ymmärtävät millä asialla olemme ja ovat sitten samaa mieltä. Ehkä jokunen sitten on ilmoittanut, että en halua olla ollenkaan mukana ja sitten jotkut on olleet silleen, että en nyt anna julkisesti nimeäni syystä jos toisista, mutta haluan olla postituslistalla.
Oliko tämä piispainkokouksen esitys, minkä piispainkokous siis maaliskuussa antoi esityksen tästä kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä, jota kirkolliskokous tuossa pari viikkoa sitten toukokuussa pui, niin oliko tämä jonkinlainen niin kuin sysäys nyt sille, että nyt on aika tehdä tämä julkilausuma?
Kyllä näinkin voisi sanoa, olkoonkin, että olimme jo suunnittelupöytien ääressä kauan ennen tätä julkilausumaa. Ja nyt sitten voi aina miettiä, että mikä on tämän merkitys ja painoarvo tämän piispojen ehdotuksen. Tässähän ollaan tämmöisellä jatkumolla, että tämmöisiä julkilausumia tai ehdotuksia tai tilaisuuksia ja kannanottoja on tullut aika paljon vuosien saatosta nimenomaan tähän aiheeseen liittyen. Mutta kyllä tässä nämä niin kuin ajallisesti aika paljon menee päällekkäin ja kyllä mä sanoisin, että sillä on suuri merkitys ihan kirkkohistoriallisesti, että piispoilta tulee näinkin yksimielinen ja merkittävä ehdotus.
No kun piispain kokous maaliskuussa tämän esityksen teki, niin mikä oli sun ensireaktio?
Eihän se sillä lailla mikään jätti yllätys ollut, mutta kyllä se pettymys oli niin kuin tunteena. Ja sitten kun luki tekstiä, niin sehän on ihan julkinen teksti tämä ehdotus, niin kyllä sieltä esim. Niin kuin vihan tunnekin tulee välillä. Että se on mun mielestä täysin ymmärrettävä, että ihmiset pettyy ja piispat ovat sen itsekin ymmärtäneet, että pettyneitä on ja ehkä vihasiakin. Alkureaktiot vähän tällaisia, mutta tietyt asiat on ollut aika selkeitä, että mitä piispat ovat mieltä ja näin, mutta tämä oli aika tämmöinen iso ja merkittävä sitten tämä ehdotus, kun piispat ovat kuitenkin meidän paimenia ja johtajia. Ja ehkä haluankin muistuttaa alkaen itsestäni, mutta myös teitä kuulijoita siitä, että jos piispojen kannanottoja kritisoi, niin pitää aina muistaa se, että he ovat niitä paimenia. Heille kuuluu kunnioitus, meidän tehtävä on muistaa heitä rukouksin. Ja sitten voi myös aina miettiä, että jos lähdet kritisoimaan, niin ulkopuolisena, sivullisena, se on aina helppoa se oppositioasenne, mutta sitten voi miettiä, että miten itse toimisit, jos olisit vaikka piispa tai kirkkoherra, niin olisiko se sitten niin helppoa kuin luulisi.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään aiheenamme on avioliittokäsitys, joka on murroksessa, piispain kokouksen esitys koskien kahta rinnakkaista avioliittokäsitystä. Ja vieraanani on teologian tohtori VS Kirkkoherra Timi Korhonen. Timi sanoi tuossa viisaasti piispojen kunnioittamisesta, mutta vielä palaan tähän näin, että tosiaan tämä esitys tästä kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä oli yhtä lukuun ottamatta yksimielinen. Olisi ehkä ajatellut, että jotkut piispat olisivat olleet Matti Salomäen, joka jätti eriävän mielipiteen, niin mukana jättämässä eriävän mielipiteen. Esimerkiksi Jari Jolkkonen herää kysymys, että miksi hän lähti siihen mukaan.
Joo, että se just ehkä merkittävyyttä korostaa, että se oli niinkin yksimielinen. Tässä meidän ytimeen verkostossa olemme niin kuin Salomäen linjalla, näin voisi sen kyllä selkeästi sanoa. Ja varmasti moni on sitten pettynyt yksittäiseen piispaan tai vaikka omaan piispaansa.
No jotta esitys menisi sitten läpi ja tulisi vallitsevaksi avioliittokäsitykseksi meidän kirkossamme nämä kaksi rinnakkaista, niin se edellyttää tietenkin sen, että kirkolliskokouksen edustajista 3/4 asettuisi sen taakse ja sitä ei ehkä tule tapahtumaan tällä kirkolliskokouskaudella, mutta siitä huolimatta tuntuu, että tämä asia menee eteenpäin. Mistä se johtuu? Näitä tulee esimerkiksi juuri eilen tuli uutinen Vantaan seurakunnilta, että Rekolan seurakunta on avannut ovensa samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle. Tavallaan sillä kirkolliskokouksen päätöksellä ei oikein tunnu olevan merkitystä.
Joo, tämä on aika hämmentävää ja näitä vähän väliä sitten voidaan uutisoida niinkin, että uutisoidaan se kieltävä päätös ja se on aika hämmentävää. Tässä siis ohitetaan kirkolliskokouksen niin kuin auktoriteetti ja päätäntävalta. Tuskin kukaan ajattelee, ettei kirkolliskokouksella ole merkitystä, mutta tässä on ehkä vähän tämmöinen, ennemmin täytyy totella Jumalaa kuin ihmistä. Eli tässä niin kuin laitetaan vaakakuppiin se, että seurakunnat ja tietyt päättävät tahot ajattelevat, että näin se olisi parasta toimia, mutta kun ei nyt saada kirkolliskokouksessa päätöstä aikaa, niin nyt sitten on parempi toimia oikein ja vähän tällä lailla varastaa näitä tilaisuuksia tai anarkisesti toimia, miten se nyt ilmaiseekaan. Kriittisesti voi kuitenkin sitten sanoa, että tässähän syödään siis kirkolliskokouksen arvovaltaa myös sen kirkolliskokouksen, joka ehkä tulevaisuudessa sitten tulee hyväksymään piispojen ehdotuksen, ja silloin se luottamuksen murentaminen on näiden seurakuntien ja tahojen edun vastaista. Eli tässähän on kyse luottamuksesta esimerkiksi. Voiko luottaa siihen, että seurakunnat toimivat sääntöjen mukaisesti tai yksittäiset henkilöt? Ja tämähän murentaa luottamusta, näin siis kritisoin. Sitten voi taas sanoa, että no Timi Pastori, että kunnioitatko sinä sitten itse kirkolliskokouksen päätöstä, jos se tekeekin päätöksen, johon et itse voi lukeutua. Sanoisin, että se on silloin selkeä ratkaisu ja sitten voin olla eri mieltä kirkolliskokouksen päätöksen kanssa, mutta en lähtisi tällä lailla sitten niin kuin toimimaan. Silloinhan voisin esim. Itse kirkkoherrana sanoa, että no, kun on kerran nyt keksitty tämmöinen temppu, että tilojen luovuttaminen ei ole teologian tekemistä mitenkään, niin me täällä nyt sitten seurakunnassa me myös teemme näin, emme kaanna näitä tiloja, että me niin kuin ohitamme tässä kirkolliskokouksen, mutta en katso, että tämä olisi oikea tapa toimia.
Ja nythän on tavallaan tätä ohituskaistaa käytetään myös muulla tavoin kuin, että se yksittäiset seurakunnat tekee näitä päätöksiä, että piispa Mari Leppänen hän kirkolliskokouksen jälkeen minusta ilmaisi, olikohan se nyt Kotimaan verkkosivuilta, kun tämän luin, että piispat voivat aina antaa niin kuin ohjeistuksen, joka tavallaan tätä asiaa tukevan ohjeistuksen, että samaa sukupuolta olevien parien siunaavia pappeja ei rangaista ja näin ollen, että asia pääsee sitäkin kautta eteenpäin. Että se on silleen erikoista, että piispan statuksella just murennetaan sitä luottamusta.
Joo, mä sanoisin, koitan aina ymmärtää isoja kuvioita ja tilanteita, mikä on aina aika hankalaa, niin tässähän niin kuin, tässä puhumme muun muassa laista ja evankeliumista ja niin kuin tavallaan kirkkokurista voisi puhua niin kuin pappien kaitsenta tehtävästä. Mä ehkä omaa kirkkoani ja silloin kun mä omaa kirkkoa kritisoin, niin mä aina lasken, että mä itse siinä niin kuin kritiikin kohteena ehkä ensimmäisen itse, niin mun kritiikki on yleisesti se, että meillä tämä niin kuin laki jää vähän liian vähälle, jolloin voi jopa puhua antinomismista, eli siitä, että Jumalan lailla ei ole niin kuin, no se jää niin kuin liian peittoon. No se on tietenkin ymmärrettävää, että jos sitten lähdetään sitä nostamaan, niin sitten tulee toiset vaarat vastaan, nimittäin se, että ihmisillä on paha olla, kun heitä hengellisesti niin kuin orjuutetaan tai lyödään tai painostetaan. Mutta sitten mä väitän, että se ongelma on ennemmin toinen, nimittäin tämmöinen leväperäisyys ja tämmöinen, että saa vähän toimia siten, kuten haluaa ja se osittain näkyy sitten siinä, että miten piispat tai me papit puututaan opetukseen ja muuhun. Että meidän kirkossa, jos puhutaan vaikka harhaopeista, niin se on aivan poikkeuksellista, että joku heittää edes tämmöisen syytöksen. Ja se on sitten niinku, se mielletään, että se on jotenkin todella loukkaavaa, jos joku kehtaa edes ajatella, että joku on harhaoppinen, vaikka joku toinen seurakunnan työntekijä. Okei, mä ymmärrän kyllä tämän, koska puhutaan tärkeistä ja henkilökohtaisista asioista, mutta luterilaisella kirkolla niin kuin muillakin on oppiperusta. Meillä on paljon oppeja ja tämmöisiä näkemyksiä Jeesuksesta, Raamatusta, synnistä. Mun ymmärrys on se, että aika paljon niihin seurakunnissa uskotaan tai ollaan uskomatta ja aika monenkinlaisia näkemyksiä. Ja se on musta vähän surullista, jos ei voi niin kuin sanoa, ei voi ohjata. Totta kai pitääkin ohjata oikeaan ja torjua myös väärää, mikä ei näytä hyvältä, mikä johtaa harhaan. Ja siis se, että luterilaisessa kirkossa saa olla kristitty, saa olla luterilainen. Me tässä ytimeen verkostossa vähän niin kuin huokaillaan ja mietitään, että saako olla. Esimerkiksi saako opettaa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen elinikäinen liitto, että se on rajattu näin vai kielletäänkö se?
Yhden naisen ja yhden miehen.
Juuri näin.
Vielä ihan lopuksi, tämä oikeastaan aika ydinkysymys, mutta laitetaan sitten lopuksi, että miksi et voi kannattaa piispojen esitystä?
Hyvä kysymys. Ehkä mikä mua puhuttelee siinä on se, että jos me laitamme hetkeksi syrjään sen pääasian, nimittäin se, että mikä on oikein ja mikä on totuus, niin siitä huolimatta tämä ehdotus on minusta ongelmallinen, koska se nostaa kaksi avioliitto- ja seksuaalieettistä näkemystä samalle rinnalle, eli tasa-arvoiseksi. Kaksi, jotka eivät voi olla minun mielestä loogisesti samanarvoisia. Toinen on parempi kuin toinen, tai sitten jopa niin, että toinen on väärä ja toinen on oikea oppi. Ja näinhän me ajattelemme, ja myös ne, jotka ajattelevat toisin kuin minä, niin ajattelevat näin. Ei ole siksi perusteltua laittaa niitä samanarvoiseksi, koska silloinhan me laitamme paremman ja huonomman yhtä tasa-arvoiseksi. Olen miettinyt, millä perusteella näin voisi tehdä, enkä keksi oikein muuta perustetta kuin sen, että tämä on väliaikainen ratkaisu, tämä on ikään kuin etappi kohti varsinaista päämäärää. Esimerkiksi sitä, että kaikki vihkivät mukisematta samaa sukupuolta olevia pareja, mitä kuitenkaan tässä ei ole niin kuin piispat esittäneet. Tässä on pikemminkin esitetty tämmöinen pysyvä ratkaisu, joka lopettaa riidat. Eli tavallaan tässä niin kuin tämä, kun tätä esitystä lukee, niin tämä operoi ikään kuin tämmöisellä aika ihan todella, mutta pinnallisella tasolla. Tässä ei oikein mennä siihen, että mikä on totta ja mikä on oikein, mikä on syntiä ja mikä on sitten siunausta. Niin sille ei oikein mennä, vaan operoidaan sillä tasolla, että ihmiset on erimielisiä ja riitaisia. Nyt pitäisi saada se jotenkin ratkaistua. Esimerkiksi näin. Me ollaan ytimeen verkostossa tosiaan nostettu esiin ekumeenisten neuvottelujen tarve. No jos lukee piispojen esitystä, täällä siis siteerataan eriävää mielipidettä. En ala sitä tarkemmin avaamaan kontekstia, mutta täällä puhutaan siis, jos lainaan ihan suoraa, niin täällä sanotaan, että teologisesti tarkastellen homoseksuaaliset ihmiset ovat Jumalan luomia, eikä heidän seksuaalista identiteettiensä tule arvioida syntinä. Ja vähän myöhemmin siteeraan nyt suoraan. Nykyään ymmärretään laajasti, että homoseksuaalisuus ei ole ihmisen valitsema toimintatapa, vaan syvästi olemuksellinen asia. Itselleni nämä lauseet näyttäytyvät aika selkeiltä, siis sikäli, että nyt kun tämmöistä kuulee, niin sitten voi keskustella asiasta, että sikäli hyvä, että asiat sanotaan suoraan. Mutta tässä siis tulee sitten semmoinen kysymys, että hetkinen, entä synti, entä perisynti, mitä luterilainen kirkko on tavannut korostaa. Tässä näyttäisi siis olevan tämmöinen antropologia taustalla, että ihmisessä on synnistä vapaa alue, olemus tai identiteetti tai seksuaali-identiteetti. Ja sehän on hyvin ongelmallista, varsinkin luterilaisessa kirkossa, kun me aivan oikein opetamme, että ei ole mitään tämmöistä ihmisaluetta, joka olisi puhdas. Sehän tarkoittaisi sitä, että Jeesuksen ei olisi tarvinnut meitä ihan kokonaan pelastaa, että joku alue olisi niin kuin lankeamaton, joku alue, mistä käsin voisimme sitten pelastautua. Tämänhän opetuksen nimenomaan luterilainen kirkko torjuu, että itselläni sitten, jos tällaista kantaa kysytään, niin sitten heti käsi nousee ylös, että ahaa, kuuluuko miten yhteen perisynti ja identiteetti.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Timi Korhonen.
Kiitos.
Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
Kesä tuo taas Radio Dayhin letkeää kesäohjaa.